Geneza, capitolul 42, de la versetul 6, tot capitolul în continuare, este cuvântul Domnului pe care îl supun atenției dumneavoastră, ascultării. Cei care aveți Biblia puteți să urmăriți, cei care nu aveți puteți să vă uitați pe monitoare, dar cu respect și cu evlavie să urmărim și să ascultăm cuvântul acesta lui Dumnezeu. Titlul paragrafului este Întâia călătorie a fiului Iacov în Egipt. Iosif era mai mare în țară, el vindea griul la tot poporul din țară. Frații lui Iosif au venit și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iosif, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut, dar s-a făcut că le este străin. Le-a vorbit aspru și le-a zis, de unde veniți? I-au răspuns, venim din țara Canaan ca să cumpărăm merinde. Iosif a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l-au cunoscut. Iosif și-a adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei și le-a zis, voi sunteți iscoade, ați venit numai ca să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns, nu, domnul meu, robii tăi au venit să cumpere hrană. Noi toți suntem fii acelui om, suntem oameni de treabă, robii tăi nu sunt iscoade. El le-a zis, ba nu, ați venit să cercetați locurile slabe ale țării. I-au răspuns, noi, robii tăi, suntem 12 frați, fii ai aceluiași om din țara Canaan și atât că cel mai tânăr este cu tatăl nostru, iar unul nu mai este în viață. Iosif le-a zis, v-am spus că sunteți iscoade, iată cum veți fi încercați, pe viața lui Faraon, că nu veți ieși de aici până nu va veni fratele vostru cel tânăr. Trimiteți pe unul din voi să aducă pe fratele vostru, iar voi rămâneți în temniță. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare și voi ști dacă este adevărat, dacă adevărul este cu voi sau nu, altfel pe viața lui Faraon, că sunteți niște iscoade, și arunca pe toți trei zile în temniță. A treia zi Iosif le-a zis, faceți lucrul acesta și veți trăi, eu mă tem de Dumnezeu. Dacă sunteți oameni de treabă, să rămână unul din frații voștri închis în temnița voastră, iar ceilalți plecați, luați grâu ca să vă hrăniți familiile și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr, pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare și să scăpați de moarte. Și așa au făcut. Ei au zis atunci unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și l-a zis, nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta? Dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Ei nu știau că Iosif îi înțelegea, că își vorbea cu ei printr-un tălmaci. Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă, în urmă s-a întors și le-a vorbit, apoi a luat dintre ei pe Simeon și a pus să lege cu lanțuri în fața lor. Iosif a poruncit să li se umple sacii cu grâu, să pună argintul fiecăruia în sacul lui, să li se dea merinde pentru drum. Și așa s-a făcut. Ei și-au încărcat greul pe măgar și au plecat. Unul din ei și-a deschis sacul ca să dea nutrez măgarului în locul unde au pupăsit peste noapte, a văzut argintul la gura sacului și a zis fraților săi, argintul meu mi s-a dat înapoi și iată-l în sacul meu. Atunci li s-a tăiat inima și au zis unul altuia tremurând, cine a făcut Dumnezeu? S-au întors la tatăl lor, Iacov, în țara Canaan și au istorisit tot ce li se întâmplase. I-au zis, omul acela care este domnul țării ne-a vorbit aspru și ne-a luat drept iscoade. Noi i-am spus, suntem oameni de treabă, nu suntem iscoade, suntem 12 frați, fii ai tatălui nostru, unul nu mai este și cel mai tânăr este cu tatăl nostru în țara Canaan. Și omul acela care este domnul țării ne-a zis, iată cum voi cunoaște dacă sunteți oameni de treabă, lăsați la mine pe unul din frații voștri, luați merinde pentru familiile voastre, plecați și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr. Voi ști astfel că nu sunteți iscoade, ci sunteți oameni de treabă, apoi vă voi da înapoi pe fratele vostru și veți putea să străbateți țara în voie. Când și-au golit sacii, iată că legătura cu argintul fiecăruia era în sacul lui. Ei și tatăl lor au văzut legăturile cu argintul și s-au temut. Tatăl lor Iacov le-a zis, voi mă lipsiți de copii. Iosif nu mai este, Simeon nu mai este și voi să luați și pe Beniamin. Toate acestea pe mine mă lovesc. Ruben a zis tatălui său, să-mi omori pe amândoi fiii mei dacă nu-ți voi aduce înapoi pe Beniamin. Dă-l mâna mea și ți-l voi aduce înapoi. Iacov a zis, fiul meu nu se poate coborâ împreună cu voi, că fratele lui a murit și a rămas singur. Dacă i s-ar întâmpla vreo nenorocire în călătoria pe care o faceți, cu durere îmi veți cobori perii mei cei albi, locuința morților. Amin. Acesta este cuvântul Domnului, vă rog să-i ocupați locurile. Domnului în vecii vecilor. Amin. iubiți frașesori, din dumnezeiasca scriptură din care am citat, vreau să vin înaintea dumneavoastră cu câteva gânduri în minutele pe care am avea la dispoziție și să vorbesc despre oameni de treabă. Despre afirmația aceasta pe care au făcut-o frații lui Iosif, când Iosif s-a comportat ca un străin și le-a vorbit aspru și a spus, sunteți niște iscoade, ei au răspuns și au spus, nu, domnul meu, noi suntem oameni de treabă. Și chiar de la început vreau să fac două afirmații care sunt contradictorii. Se bat cap în cap. Sunt în opoziție. Și pe cât sunt de contradictorii, pe atât sunt de adevărate. Numărul 1. Oamenii de treabă nu sunt mântuiți. Numărul 2. Numai oamenii de treabă sunt mântuiți. Ce spuneți de asta? V-a stârnit atenția și interesul. Deci oamenii de treabă nu sunt mântuiți și a doua afirmație este numai oamenii de treabă sunt mântuiți. Pentru că există două concepții. Prima concepție se referă la oamenii de treabă din punct de vedere omenesc, uman, firesc. Și în privința aceasta, oamenii de treabă nu sunt mântuiți. Potrivit concepției omenești, oamenii de treabă sunt de două feluri și ei. Oameni de treabă corecți, cinstiți, de omenie, harnici, punctuali, omenoși, de ispravă. Și ca și reprezentanta lor în categoria aceasta, deci de oameni de treabă buni, cuminți, credincioși la locul lor, dar nemântuiți, este sutașul Corneliu. În cadrul acestei grupe de oameni de treabă, dar tot nemântuiți, sunt oamenii de treabă care sunt numai de treabă. Adică în afară de lucru nu mai știu nimic altceva. Pentru lucru sacrifică familie, pentru lucru sacrifică copii, pentru lucru sacrifică sănătate și își freacă mâinile de bucurie când șeful zice cine vrea să lucre duminică. Îl plătesc cu 200%, cu 300%. Dar avea trei mâini, toate le-ar ridica. Dar ridică numai două. Oameni care sunt numai pentru treabă. Eu personal cunosc câțiva. Oameni trecuți de 80 de ani, cu pensie bunicică, cu copiii la casele lor, cu copiii în străinătate care cotizează și suplimentează pensia. Îi de dimineața și până seara numai pe câmp. Și-i chinuit iarna, când nu poate să mai vândă o murătură, o legătură de pătrunjel, să mai fac un leu în plus. Ăștia sunt numai de treabă și nu sunt mântuiți. A doua afirmație, vă spuneam, este aceasta. Numai oamenii de treabă sunt mântuiți. Pentru că există conceptul biblic ce însemnează om de treabă. Și în această dimineață vreau să vă vorbesc despre calitățile omului de treabă mântuit. Că oameni de treabă și buni, omenoși, am văzut în jurul nostru, poate și avem și noi în familiile noastre și între vecinii noștri, oameni de treabă, vecini cum se cade, cu care vorbim toate cele, cu care ne ajutăm, ne împune peste gard. Vecine, am cules niște mazăre din grădină, pune la copii. Vecine, am cules niște salată. Și eu am și salată, mazărea nu-mi place, dar mulțumesc, vecine, pe acolo. Și dau și eu ceva pe acolo, peste gal. Vecine, când vii odată la adunare? Vecine, am fost odată, ăștia am văzut și la televizor. Mai hai, vecine! Vecine, am fost odată. Oameni de treabă, cu care ne avem bine, Domnul să-i mântuiască, să-i binecuvinteze. Dar vă spuneam că vreau să vorbesc despre oameni de treabă și exponenții lor sunt în această dimineață frații lui Iosif, că din punct de vedere biblic, a fi om de treabă este minunat lucrul acesta și numai oamenii de treabă, dar după conceptul biblic, sunt mântuiți. Dar și în privința aceasta, una este să spui tu despre tine însuți că ești om de treabă, așa cum a zis frații lui Iosif, alta este să spună alții despre tine că ești om de treabă și cu totul și cu totul și cu totul altceva să spună Dumnezeu despre tine că ești om de treabă. Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului în paragraful acesta și poate și în altele din Biblie. Ce însemnează oameni de treabă ca să fie mântuiți? Frații lui Iosif erau oameni de treabă. Iosif n-a știut lucrul acesta. În urmă cu 22 de ani, când s-au despărțit, brusc, teribil, cu lacrimi, cu siguranță nu erau oameni de treabă la vremea aceea. Acum frații lui Iosif nu l-au recunoscut pe el după trecerea aceea, l-au părăsit, l-au lăsat un adolescent de 17 ani vândut unor ismailiți și acum se întâlnesc cu un bărbat de 39 de ani, cam vârsta aceasta o avea Iosif la vremea aceea, care era numărul 2 în cea mai mare împărăție a lumii de atunci, în Egipt. Cum să le treacă așa ceva prin cap? Că Iosif ar putea să mai trăiască, necum să fie șeful, prim-ministrul Egiptului. Iosif nu i-a mai văzut de atâta timp, nici o știre de la ei, dintr-o parte și în alta. Frații lui îl considerau mort, el era deja străin între străini. Și acum se întâlnește și la întâlnirea aceasta dramatică, Iosif îi pune la încercare ca să vadă că sunt sau nu oameni de treabă după afirmația lor. Și atunci vin înaintea dumneavoastră cu câteva gânduri, vă spuneam, despre calitățile pe care le-au oamenii de treabă mântuiți. Pentru că în sensul acesta să fie și o zi de verificare pentru noi. Suntem încă la începutul an nou, este doar a doua duminică din anul ăsta, a treia parcă, nu? Încă suntem la începutul anului și să ne binecuvânteze Dumnezeu cu adevărat să fim oameni de treabă după conceptul biblic. Și în primul rând vreau să vă spun că oamenii de treabă, adevărați oameni de treabă mântuiți, sunt oamenii care se căiesc de greșelile din trecut și își aduc aminte de ele cu durere. Oamenii de treabă mântuiți sunt oamenii care se căiesc de greșelile din trecut și își aduc aminte cu durere, cu spaimă, cu groază de ele. Și readuc aminte ce am citit aici. Iosif vorbește aspru cu ei, îi aruncă trei zile în închisoare, îi scoate de acolo și le spune: eu mă tem de Dumnezeu, uite cum o să faceți, unul dintre voi rămâne aici, ceilalți vă duceți acasă și l-aduceți pe fratele vostru, despre care a spus că mai aveți un frate acasă, ca să atunci să știu dacă sunteți cu adevărat oameni de treabă. Și știți, atunci vorbesc ei unul către altul: am fost vinovați față de fratele nostru. Am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Era vorba despre Iosif, despre care nu mai știau nimeni, credeau că este mort. 22 de ani i-a mustrat cugetul într-una. Acum când a dat de un ecaz, primul lucru care le-a venit în minte a fost prostia, tâmpenia, nebunia din urmă cu 22 de ani. Ne aducem aminte de neliniștea lui. Ne aducem aminte cum ne ruga. Ruben zice: n-ați ascultat de mine. Am vrut să-l scap din mâinile voastre. De azi să-l aruncați într-o groapă. Că vreau să-l scot de acolo și să-l duc înapoi la tata. Uite, de ani se întâmplă necazul acesta. Din cauza aceasta a venit necazul acesta și nenorocirea aceasta peste noi. Și vreau să comentez și să spun aici: oamenii cu adevărat de treabă nu sunt oameni perfecți. Sunt oameni, unii dintre ei, cu un trecut grozav, de urât. Și oamenii de treabă își aduc aminte cu groază de greșelile din tinerețea lor, de greșelile de dinainte, că își dau seama că au făcut o greșeală mare care n-a fost reparată. Au făcut o greșeală groaznică atunci pe care n-au reparat-o. Și conștiința, an de an, zi după zi, noapte după noapte, îi mustra: am fost vinovați. I-am văzut neliniștea, i-am văzut plânsul, am văzut cum ne ruga și n-am avut milă. O conta pentru noi mai mult banii, ura, să scăpăm odată pentru el. Și foarte interesant aici, că nu a avut cine să-i confrunte. Ei nu știau că stau în fața lui Iosif. Doar conștiința îi mustra și îi mustra și îi mustra. Și orice li se întâmpla rău, ei făceau conexia și legătura cu prostia aceea, cu nebunia aceea pe care au avut-o ei în tinerețe. Cred că lucrul acesta este valabil pentru oricine în vremea noastră. Adevărații oameni de treabă sunt oamenii care au încă conștiință vie, care atunci când greșesc nu le trebuie 2 sau 3 martori să-i pui față, ci conștiința lor îi mustră și îi mustră: n-ai rezolvat problema aceea. Ai făcut greșeala aceea, n-ai rezolvat-o. Și mustră, și mustră conștiința. Își aduc aminte cu groază, deci de greșelile din trecut și nu încearcă să și le scuze. În al doilea rând, oamenii de treabă, mântuiți, sunt oameni cinstiți. Sunt oameni cinstiți și corecți. Nu se bucură de foloase necuvenite. În urmă cu 22 de ani, știți întâmplarea? Și atunci ar fi putut să spună despre ei înșiși că sunt oameni de treabă. Dar pe fratele lor l-au vândut cu 20 de arginți. Și acum Iosif îi pune la încercare, le vinde grâu, dar pe ascuns le pune înapoi banii la gura sacului. Pleacă din fața lui Iosif după ce Simeon este legat cu lanțuri în fața lor, pleacă din fața lui Iosif și undeva unde doresc să facă o tabără peste noapte, un popas să mănânce și să se odihnească, unul dintre ei deschide sacul ca să dea merinde, să scoată merinde și să mănânce. Și vede legătura cu argint la gura sacului. Și reacția lor este următoarea. Argintul meu mi s-a dat înapoi și iată-l în sacul meu. Atunci li s-a tăiat inima și au zis unul către altul tremurând, ce ne-a făcut Dumnezeu? Oamenii de treabă, mântuiți, sunt oameni care nu se bucură de foloase necuvenite. În urmă cu 22 de ani, când nu erau oameni de treabă, și-au frecat mâinile, nu știu cum au împărțit cei 20 de sicli la 11. Poate Iuda, dacă a venit cu ideea, au luat 2 sicli și ceilalți câte unul. Nu știu cum și-au împărțit banii între ei. Oricum evreiești, așa, la sânge. Poate negocia și pentru asta. Dar după timpul acela, când au văzut la gura sacului banii pe care ei știau că i-au dat pentru plata griului, li s-a tăiat inima, i-a apucat frica și din nou iarăși au făcut legătura cu Dumnezeu. Ce ne-a făcut Dumnezeu? Și iarăși spun, este valabil principiul acesta și pentru noi. Oamenii de treabă, adevărați, mântuiți, după cuvântul și după voia lui Dumnezeu, sunt oameni care se le folosesc de bani, care fac bani în moduri cinstite și corecte, iar banul nu este domnul lor, ci este robul lor. Nu se bucură de foloase necuvenite. Nu se bucură de o afacere ca de un chilipir. Unul este la ananghie și și-ar vinde un teren, și-ar vinde casa, și știu rechinii că e la necaz și îi dă un preț din acesta în bătaie de joc. Nu. În urmă cu câțiva ani de zile eram cu socul meu prin piață și se ține unul după mine. Era la vremea aceea la televizor o reclamă la niște tigăi că să gătești cu ele fără ulei. Uite, domnule, tigăi, nu știu de care, acolo la televizor. Ziceți cu, nu știu cât era, zice, cu 700 de euro, dar dumneavoastră ți le las la jumătate de preț. Zice, domnule, ce tigăi sunt ăștia? Îți minune, domnule, zice, gătești fără ulei. Dar de ce să gătești fără ulei, zic? Nu e niciun gust. Nu, domnule, păi n-ai văzut la televizor. S-o ținut după mine, până la urmă o lăsat de la 700 de euro la 350 de euro și o lăsat la 150 de lei. Numai să-i le iau. Nu m-am despărțit de el că m-a apucat altul de pulpană. Domnule, am o mașină de găuri pentru dumneata. Nu-ți trebă? Nu-mi trebă. Domnule, e foarte bun, e nou-nouță, uite, în cutie. E Bosch. Noastră eu știam undeva la 3.800.000 în magazin. Ți-o dau cu 150 de lei, nou-nouță. Dar dumneata, de unde o ai? O mașină de găurit, nou-nouță, cu 380 de lei, să-mi o dai la jumătate de preț. E de furat? Domnule, cum vorbești așa? Zice, arăt-o ca un hoț, am vrut să zic cam așa ceva. Cam așa ceva. S-o ținut după mine și de acolo. O venit unul odată la noi la poartă și n-a mai scăpat de el cu oale țepter. Că domnule, oale țepter. Era pe timpul mărcii. Tot așa o lăsa și la nu știu de la cât de la 700-800 de mărci, tot așa la vreo 250 de lei. Mi l-au pus după poartă. Domnule, le las aici. Păi lasă-le, zic, dacă ăsta. Dar numai să-mi dai 250 de lei. Domnule, nu-ți dau nici 5 bani, nu ți-am spus. Ori îți iei oalele, nu, eu ți le las, e treaba ta. O vin și-o lua după aia. Frați și surori, cum privești la chilipiruri? Te gândești numai că la jumătate de preț, te gândești cumva la proveniența lor? Te gândești că poate vei fi încercat? Zice că într-un autobuz a urcat un om. Era un într-un orașel micuț. Oamenii se cam cunoșteau unii pe alții. Ăsta era un străin. Și șoferul autobuzului s-a uitat așa la el și călătorul a întrebat că face un bilet până acolo. Și a zis $5. Și omul i-a dat $5 la șofer și șoferul i-a dat biletul și a dat înapoi rest $45. Și ăsta ia bani, se uită mult, dar parcă și se uită, era și biletul și patru, zice, ăsta au crezut că i-am dat $50 și mi-a dat rest $45 ca la prețul acela. Se duce la șofer și zice, domnule, zice, eu ți-am dat $5, dumneata mi-ai dat biletul și mi-ai dat înapoi $45. Că zice, cred că ai făcut o greșeală. Zice, domnule, zice, n-am făcut nicio greșeală. Am auzit că dumneata ești nou pastor din biserică. Te-am recunoscut și am vrut să te pun la încercare, ca să știu, o să viu la biserică să te au predicând sau nu. Nu a fost niciun fel de greșeală. Te bucuri de un chilipir. Te bucuri de niște oale la jumătate de preț. Te bucuri de 2-3 ore peste program. Când știi că frații tăi au vineri seara ore de rugăciune și se roagă pentru îndurarea și pentru mila și pentru harul Dumnezeu, tu te bucuri că faci 200-300 de lei în plus? Cum privești un câștig necinstit sau semicinstit? Crezi că poți să fii și host și popă? Altă dată așa gândeau frații lui Iosif. Doi în unu. Am scăpat și de gura livu și de pârâciosul și niște bani la buzunar. Și Iosif i-a pus la încercare. Al treilea lucru, oamenii de treabă sunt responsabili și răspunzători de sine și de alții. Oamenii de treabă sunt responsabili și de ei și de alții. Și continuă întâmplarea. Ajung acasă, vorbesc cu tatăl lor și zic, uite ce ni s-a întâmplat în călătoria aceasta, nu ne-am așteptat la așa ceva. Și ajung acasă și tatăl lor, după ce li se termină merindele, le spun ca să plece iarăși, ei povestesc ce s-a întâmplat acolo, iar în versetul 35 spune, atunci când la popasul acela de seară, de noapte, se pare că au văzut argintul numai la gura sacului unuia dintre ei. Și zic, ce ne-a făcut Domnul? Dar când au ajuns acasă și au dezlegat tot sacii, spune versetul 35, când și-au golit sacii, iată că legătura cu argintul fiecare era în sacul lui. Deci prima dată s-au speriat și s-au temut doar că unul dintre ei avea și grâu și avea și bani acolo. Dar când au ajuns acasă, li s-au tăiat inima de tot că au văzut că toți erau cu banii la loc. Și taică s-a văzut lucrul acesta. Și atunci are loc discuția aceasta. Și Ruben îi spune, lasă-l pe Beniamin cu mine. Răspund eu pentru el. Ba, parcă cumva plusează așa. Dacă nu ți-l aduc înapoi pe Beniamin, cum a zis Domnul acela, să-mi omor pe amândoi fiii mei. Ca și cum chiar asta ar fi fost în stare Iacov să facă. Dar ideea este următoarea. Altădată nu le-au păsat de fratele lor. Acum erau responsabili de familiile lor. Acum erau sensibili. Acum răspund eu de el. Mă pun eu chezaș acum. Nu mai este așa. Și este după aceea, dacă trecem fila, este mijlocirea lui Iuda pentru Beniamin, că până la urmă și Iuda mijlocește. Și Iuda spune, tatăl, dă-mi-l pe mâna mea. Îți promit că eu ți-l aduc înapoi. Tată, eu răspund pentru el.
Dacă nu, dacă îi se întâmplă ceva, dacă nu vine înapoi, cu mine vorbești.
Oamenii de treabă sunt responsabili și pentru ei acum, dar și pentru alții. Câtă diferență față de Cain, de exemplu, că mi-a trecut prin minte. Când Dumnezeu îl întreabă, Cain, unde este fratele tău? Și răspunsul Cain a fost unul din calea afară de obraznic față de Dumnezeu. Nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Fratele și soră, te-ai simțit vreodată responsabil de cel de lângă tine în biserică? Ți-o trecut vreodată prin minte că nu l-ai mai văzut de o lună sau de două luni? Să te interesezi de el, să-i dai un telefon, să vezi de ce n-a venit în perioada asta, a fost bolnav, s-a răcit de la credință, este plecat din țară. Am mai aflat despre unii plecați din țară la o lună, la o două, la trei luni după ce au plecat. Mă, nu l-am mai văzut pe cutare de mult, ce se întâmplă? Am aflat despre internet, despre cineva care l-am mai văzut de aproape 2 ani de zile. Și domnule, îl caut și pe internet, că binecuvântat să fie câteodată internetul. Și îl găsesc cu domiciliu în Germania. Și tu caută-l, cum să zice, în Astratine aici. Te-ai simțit vreodată responsabil? De ce ai făcut? Dar și de cei din jurul tău? Ruben s-a simțit responsabil. Iuda s-a simțit responsabil. Aduceți-ți aminte mijlocirea atâta de suflet al lui Iuda, cum a mijlocit pentru Beniamin și apoi termină cu cuvintele astea care l-au terminat pe Iosif. Ah, să nu vă mâhnirea tatălui meu. Eu ajuns. După ce l-au vândut ca pe un animal pe Iosif, după ce au venit cu haina muiată în sânge și au zis, uite, ce-am găsit pe câmp, nu-i cumva haina fiului tău? Zice că Iacov a cunoscut-o și a zis, e haina fiului meu. O fiară sălbatică l-a mâncat. Și ci că toți fiii și toate fiicele lui au venit să-l mângâie. Câtă ipocrizie! Cel puțin fiii lui toți 11 știau ce s-a întâmplat. Și au venit să-l mângâie pe tatăl. Lasă, tată, poate că Iosif e bine. Tată, ne mai ai pe noi 11? S-a dus unul, da? Fiindcă am scăpat de el, paranteză, da? Tată, ne mai ai pe noi. Atâția ani de ipocrizie. Au văzut mâhnirea tatălui lor. Au văzut durerea. Durerea aceea i-a urmărit mereu. Și așa de tare a fost durerea aceea, că spune imediat după capitolul acesta, Iuda n-a mai suportat, s-a despărțit de frații lui, să nu mai vadă pe taică s-o plângând, că o încărunții peste noapte. Să nu mai vadă gemând și nu să știe adevărul și să tacă ca un porc. S-a despărțit de frații lui. S-a încurcat cu o cananită, au avut copii și apoi a intrat Dumnezeu cu penicilină și cu moldamin pe viața lui, 2 copii i-a omorât, ajunge să curvească cu noră sa și câte și mai câte. Dar a plecat din casă, că n-a mai putut să vadă durerea lui taică-su și el știa adevărul. Și acum tot asta îl urmărește. Și așa se termină paragraful acela. Ah, să nu vă mâhnirea tatălui meu. Mi-ajunge odată. Acum se simțea responsabil că a trecut prin tratamentele lui Dumnezeu și tratamentele lui Dumnezeu sunt foarte eficiente. Că ei trebuiau să fie patriarhi, că o să ajunge și la punctul acela, care să ajungă în ceruri, ca să aibă numele scrise pe porțile cetății și trebuiau să treacă prin școala lui Dumnezeu. Dar rămâne punctul acesta, să medităm la el. Oamenii de treabă sunt responsabili și de ei înșiși, de greșelile lor și le asumă. Nu le trebuie martori să-i confrunte, conștiința este suficientă că-i acuză, dar sunt responsabili și de alții. Este o cântare a lui fratele Niculiță Moldovan. Parafrazez așa un pic, că nu știu chiar motamon. Este vorba de cântarea Ia jugul lui Hristos pe umăr. Și acolo niște versuri așa cumva. Cum mai răspunde doar tu singur de tot ce are Dumnezeu? Cum mai răspunde doar tu singur de tot ce are Dumnezeu? Așa trebuie să te simți de responsabil. În al patrulea rând, oamenii de treabă sunt solidari cu frații lor, chiar și atunci când n-au niciun fel de explicație pentru necazul pe care l-a lovit pe unul dintre ei. Deci, o mai spun o dată, oamenii de treabă sunt solidari, sau sunt una, cu frații lor, chiar și atunci când n-au nicio explicație pentru un necaz care l-a lovit pe unul dintre ei. Și aduc aminte întâmplarea. Vin a doua oară în Egipt cu Beniamin. Iarăși le umple sacii cu grâu, iar le pune banii înapoi, dar mai face ceva. Acum umblă cu multe șmecherii Iosif, că trebuie să-i testeze. Și ia paharul și spune economului să pune în sacul celui mai mic, pune paharul meu de argint. Și ăla face așa fără să ceară explicații. După ce se depărtează, zice, acum fugi după ei și spun, unde ați răsplătit binele cu rău? De ce ați furat? Nu, voi sunteți hoți până la urmă. De ce ați furat paharul de argint al domnului meu? Și economul face așa, se duce după ei, îi ajunge, le spune cuvintele acestea și iar, Doamne, cum se poate așa ceva? Zice, noi data trecută am găsit argintul la gura sacului, am venit cu el înapoi. Nu ne-am bucurat că am făcut un chilipir și cu banii a rămas și cu griu ne ducem. Am adus argintul înapoi, cum să ne prestăm să furăm un pahar de argint? Și tot ei plusează, să moară ăla la care găsești paharul. Spune economul, nu așa. Dacă găsesc paharul în sacul cuiva, ăla va fi robul meu și face așa. Și găsește paharul în sacul lui Beniamin. Și ce se întâmplă? Îi rupt-o hainele, se urcă pe măgari și vin înapoi cu Beniamin. Niciunul dintre ei nu tăbărâ cu gura pe Beniamin. Bă, acesta, mă, te-am scos și noi odată de acasă, te-am dus într-o țară străină, mai vezi și tu lumea. Și la prima ieșire, alba neagră. La prima ieșire, explicația logică asta era, nu? Paharul nu putea să zboare ca să ajungă în sacul lui Beniamin. Dar nu le-a trecut nici la 100 de kilometri din cap ideea aceasta. Că cumva Iosif îi testa și paharul fusese pus intenționat acolo pe ascuns. Nu le-a trecut prin cap. Dar vă spuneam, n-au tăbărât cu gura pe Beniamin? Ne-ai făcut de rușine? Ce ne facem acum? Cum mai spălăm obrazul? Nici nu s-au dus, nu acum, Beniamine, tu ai făcut-o? Tu, dragi, ai făcut-o, treaba ta, noi ne ducem. Nu. S-au întristat foarte tare și toți se duc înapoi ca să fie împreună cu Beniamin. Sunt solidar, deci, cu el, fără să aibă nicio explicație ce s-a întâmplat. Poate Beniamin a încercat să bâiguie niște scuze. Nu, n-am făcut nimic, n-am știut că ăsta are un pahar de argint. Poate a încercat să bâiguie niște scuze cumva. Pur și simplu, o situație atâta de ciudată a venit peste ei. Și arăși, repet, lucrul acesta ca și principiul. Oamenii de treabă, sunt solidari cu frații lor. Chiar și atunci când n-au nicio explicație față de necazul care a venit peste ei. Ori în vremea noastră, acum, sunt oameni de felul acesta, care aud când cineva este un necaz, într-o problemă, nu imediat se gândesc, degetul lui Dumnezeu, nu e al lui Dumnezeu, l-a bătut Dumnezeu drăguțul, că Dumnezeu nu doarme. Cum zicea cineva odată, ce nu l-a văzut niciodată pe Dumnezeu cu parul mână, dar Dumnezeu știe. Nu. Sunt și în vremea noastră oameni de felul acesta. Bineînțeles că sunt și alții care au toate explicațiile. Dar oamenii aceștia s-au schimbat. Prin tratamentele prin care au trecut, așa de tare s-au schimbat caracterul lor că au fost solidari cu Beniamin și s-au întors împreună cu el. Să găsească o explicație, să iasă cumva din situația aceea, dar nu l-au lăsat singuri. Cred că v-am mai spus lucrul acesta. Povestit cu cineva când s-a deschis o anumită biserică în orașul nostru și am întrebat de cine o să se afilieze, de cultul penticostal, de baptiști, de creștini după evanghelic, și au zis că cu nimeni nu se afiliază, că ei vor să fie singuri. Pentru că cineva de la primărie le-a dat sfatul ăsta și a zis nu vă afiliați cu nimeni, că o să se stringă șurubul în România. Libertatea religioasă nu o să mai dureze mult. Și atunci toate cultele creștine vor fi puse la index și vor fi urmărite și penalizate. Dar voi sunteți pe persoană fizică, cum se zice. Și nimeni nu are treabă cu voi. Și am zis ăsta, a fost un sfat bun? Și a zis, da. Am zis, ascultă la mine. Dacă într-o zi se dă o lege, cultul baptist va fi pus în afara legii, eu, pastor penticostal, mă duc la primărie și zic așa, le dați înapoi autorizația sau veniți și ne închide și pe noi, ne legați și pe noi, ne luați și autorizația noastră, pentru că noi suntem frați cu ei, ei sunt frați cu noi și eu nu mă bucur. Pe ei, o închis, lacătul pe ușă, pe acolo, și ce fai că noi am scăpat? Poate ai scăpat pentru 6 luni sau pentru nu știu ce, dacă ai scăpat. Am zis, voi nu gândiți așa, nu că am pus-o pe 4 frați, acolo, și dacă frații ia se gândesc la o perioadă, hai să vindem casa și să împărțim bani. Nu, că nu se poate întâmpla. Păi, s-o băga dracu' Nedean, mă. S-o băga dracu' Nedean pe între voi, mă. Stați, voi liniștiți. Este ideea aceasta. Ești solidar cu un necaz al fratelui tău. Te bucuri că el are necaz, dar tu ai scăpat? Frații lui Iosif și-au învățat lecția prin tratamentele lui Dumnezeu și au fost solidari, au fost una cu fratele lor în necaz, deși, sublinez încă o dată, n-au știut, n-aveau niciun fel de explicație. Sau cea mai logică explicație aceasta, Beniamin devenise un hoț pentru un pahar și-a dat cinstea pe o cară. În al cincilea rând, oamenii de treabă au un Dumnezeu mare și personal. Oamenii de treabă au un Dumnezeu mare și personal. Și spune aici, am mai pomenit mai înainte, atunci când a găsit unul dintre ei argintul la gura sacului, imediat a făcut referire la Dumnezeu. Cine a făcut Dumnezeu? Imediat deja la Dumnezeu. În 43:23, iarăși le spune economul casei, atunci când au venit ei înapoi și au spus, domnule, noi am mai fost odată aici, am cumpărat grâu, am plătit cu argint și nu știu ce s-a întâmplat. Am ajuns acasă și cu grâu și cu argintul pe care l-am dat. Și economul le răspunde, fiți pe pace, nu vă temeți de nimic, Dumnezeul vostru, deci un străin, a recunoscut că oamenii ăștia cu care au stat de vorba au un Dumnezeu. N-au mai trebuit ei să spună. Pentru că și lecția asta și-a învățat-o. Noi suntem penticostali. Noi credem în lucrarea Duhului Sfânt. Noi credem în vedenii și în proroci. Cum să ne pretăm noi la așa ceva? Tu nu știi cu cine stai de vorbă. Și-a învățat lecția și-a tras fermoarul și-a vorbit așa foarte, foarte puțin. Am mai fost odată aici, nu știu ce s-a întâmplat. Uite, ca dovadă de cinstea noastră, am adus și argintul acela și încă un argint, îndoit, l-am adus aici. Și economul răspunde și eu scad, Dumnezeul vostru, Dumnezeul tatălui vostru, economul, străinul, păgânul, recunoaște că oamenii aceștia au un Dumnezeu. Din ce a recunoscut economul că oamenii ăștia au un Dumnezeu? Păi ochii erau ca farurile, a țintit către ei. De când au venit prima dată? Au fost martori la discuția lor. Probabil au urmărit și în perioada aceea de câteva luni când a stat Simeon în temniță. Cum s-a comportat? Nici nu știa că este spionat. Din cuvintele lor, din purtarea lor. Inclusiv că au venit cu bani înapoi. Oamenii aceștia sunt deosebiți. Ăștia au un Dumnezeu mare și viu. Ăștia au un Dumnezeu personal. Nu doar de pe gură. Ăștia au un Dumnezeu mare și viu. De asemenea, 44:16, Iuda vorbește atunci și spune, ce să mai spunem Domnului nostru, cum să mai vorbim, cum să ne mai îndreptățim? Și iarăși, Dumnezeu a dat pe față nelegiunea robilor tăi. Iată-ne robii ai Domnului nostru, noi și acela la care s-a găsit paharul. Frați și surori, fac aplicația aceasta iarăși pentru noi. Oamenii de treabă au un Dumnezeu mare și personal și de lier. Frică. Și de el îi frică. Iosif, când a fost ispitit de Potifaroaia, de doamna Potifar, cu dâmic, ca să păcătuiască, știți cum a răspuns? Mi-e frică de Dumnezeu. Cum să fac așa un mare rău, păcătuind împotriva lui Dumnezeu? Dar Iuda când a curvit cu noră sa. Eu trecut asta prin cap. Duce Dumnezeu. Ce Dumnezeu? Da. Era încă în școală Dumnezeu. Ei încă. Da, deveniseră oameni de treabă, dar nu se termina școala. Mai urma încă. Urma călătoria în Egipt, mai... și așezarea lor pentru mai multă vreme acolo, mai urma. Dar erau pe calea cea bună acum. Și le spun, oamenii de treabă au un Dumnezeu mare și personal. Un Dumnezeu care face minuni pe care ei nu le pot concepe. Un Dumnezeu care este implicat în toate. Un Dumnezeu care este implicat în lucrurile mari și în cele mici. Omul de treabă nu se bucură, cum vă spuneam, de un chilipir de câțiva lei. Nu se bucură nici de ăla mare. În toate îl vede pe Dumnezeu. Trăiește ca și cum Dumnezeu tot timpul este cu lumina sa pe el. Din ce cauză? Că are un Dumnezeu mare. Și oamenii care au un Dumnezeu mare se tem de păcat. Și oamenii care au un Dumnezeu mic nu se mai tem de niciun fel de păcat. Cum vă spuneam, ca să vorbească în felul acesta și să aibă un Dumnezeu personal și un păgân ca economul casei lui Iosif să spună Dumnezeul vostru, Dumnezeul tatălui vostru, v-a pus pe ascuns o comoară în saci, a trebuit să treacă ani de zile. Și toți au trecut prin tratamentul Dumnezeu. Pomeneam de Iuda. Dar toți au fost niște sălbatici. Iosif, Iacov s-a îngrozit de ce copii a avut. Știți că în binecuvântarea aceea, care este destul de ciudată, binecuvântarea aceea, e o taxa pe fiecare în parte. Ruben, primul, tăria, puterea mea, nu mai vei fi primul, că ai gafat-o. Simeon și Levi sunt frați, săbile lor sunt niște unelte de sălnicie. Nu vreau să fie sufletul meu la sfaturile lor. Blestemată să fie mânia lor, că a fost prea sălbatică. Acolo ni se spune în 37 în Geneza că fiii țiitoarelor Zilpei și Bilhei, cu care păștea Iosif, turmele au început să urască și nu puteau să spună nicio voce, nicio vorbă prietenească lui Iosif. Toți au avut câte ceva. Acum știm ceva despre Ruben, despre Simeon și despre Levi. Dar nici ăla n-au fost mai bun. Nu știu de ce pe Simeon l-a ales ca să-l pună în fiare. Dintre toți. Nu știu de ce l-a ales pe Iuda. Că se pare că el era capul răutăților. L-a ales pe Simeon. Cine știe ce avea și Simeon la activ. Dar și Asher, și Neftali, și Zabulon. Biblia ne spune numai despre ăștia. Dar toți au trecut prin tratamentele lui Dumnezeu. Ca să poată să spună un străin despre Dumnezeul vostru, Dumnezeul tatălui vostru. Da, eu recunosc că aveți un Dumnezeu care nu este ca Dumnezeul Egiptului. În al șaselea rând, și mă apropiu de încheiere, mai este încă un punct după aia. Oamenii de treabă sunt testați pe pământ. Pentru că nimic întinat și spurcat nu o să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și oamenii de treabă sunt testați pe pământ. Iată cum veți fi testați. Sunteți oameni de treabă, Iosif, Iosif. Ok, facem test. Și atunci ei au pomenit de că mai au un frate. Și am văzut în asta marea abilitate a lui Iosif, înțelepciunea lui Iosif câștigată în închisoare, dar am văzut și cu adevărat și schimbarea lor. În ce sens? Ei au spus că sunt 12, că unul a rămas acasă, iar unul nu mai este, că ar fi murit, cu referință la Iosif. Și au spus, ok, pe ăla care ziceți că e acasă, îl aduceți aici. Nu, acum, dacă nu erau ei oameni de treabă, dacă erau încă șmecheri, ce să-l mai aducem pe Beniamin aici? Asta e străin, știe. Vorbeau cu o slugă. Băi, tu ești Beniamin, te luăm cu noi în Egipt și vorbești, ce spui tu? Te întreabă la cum te cheamă, tu zici că ești Beniamin. Zici că ești fratele nostru. De unde se știe străinul acela că tu ești un rob? Și dacă îi se întâmplă ceva, e robul. Dacă ar fi făcut șmecheria asta pe care altădată, cu ușurință ar fi făcut-o. Când venea cu robul pe acolo, ăsta e fratele vostru, ăsta e fratele nostru. Cum te cheamă tinere, Beniamin? Cam povestirea aceea cu tatăl acela care mergea cu copilul lui cu trenul. Și i-a fost zgârca să-i cumpere și lui bilet. Și-a zis, bă, copile, când vine controlorul și-ți cere biletul, zici că n-ai. Și poate mă întrebe pe mine că cine ești. Și-a zis că nu te cunosc. Să ții vorba asta. Vine controlorul ăsta, a dat biletul pe acolo. Ce da copilul ăsta cu el? Eu nu știu, era aici în compartiment. Și l-a întrebat, A cui e, mă, copila? Nimănui.
Și ăsta ca să întărească. Mă cunoști pe mine, copile?
Nu te cunosc, tăticule.
O zis ăla.
Putea și ăsta să facă așa, nu?
Pe acolo. Vorba, tu ești Beniamin. Eu-s Beniamin.
Eu-s Beniamin.
Dar Iosif știa că nu-i Beniamin. Dar ei au venit cu Beniamin, că au spus, vorbele voastre vor fi puse la încercare. Pentru că iarăși spun, oamenii de treabă sunt testați pe pământ. Și este testată vorba noastră. Eu când vorbesc anumite lucruri de aici, să mă aștept să fiu testat cum se gata adunarea. Și v-am mai spus, am predicat numai cu 20 și ceva de ani odată despre mulțumire. Să-i mulțumim Domnul pentru toate. Și îmi vine mie să zic așa, dacă mâine primești o hârtie de dare în șomaj, ce faci? Mulțumești Domnului pentru ea. O zic eu duminică. Și trec 3 zile până marți. Și cine primește o hârtiuță fain, frumoasă, ștampilată, că e în șomaj? Subsemnatul vorbăreț. Ăsta. N-au trecut decât 3 zile. Și am zis, Doamne, eu numai duminică am zis că trebuie să mulțumesc. Numai eu lucram atunci, aveam 3 copii, erau toți mici atunci, mi s-a pus un nod în gât și am zis, Doamne, vreau să mă țin de ce am zis. Nu m-am așteptat că tu așa de repede pui la probă vorbele mele. Îți mulțumesc, Doamne, pentru asta. E adevărat, cu un nod în gât, dar am zis-o. Frații mei și surorile mele, oamenii de treabă sunt testate, cuvintele sunt testate, credința și ascultarea e testată. După ce Dumnezeu i s-a descoperit și a vorbit cu Avram în multe feluri, după ce Dumnezeu a vorbit cu Avram și Avram a negociat scăparea și salvarea Sodomei până la 10 suflete, zice că după aceste lucruri Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram și a spus, Avrame, ia pe fiul tău, pe singurul tău pe fiul pe care îl iubești și adu-mi-l jertfă. Și știți că Avram este gata de ascultare și înainte ca să ducă acțiunea, la sfârșit, îngerul Domnului din cerul strigă, să nu te atingi de copil, Avrame, să nu te atingi de el, că am văzut acum că te tem de Dumnezeu. Aceea a fost o probă, a fost un test al ascultării și al credincioșiei lui Dumnezeu. Ne încearcă oamenii, cum vă spuneam cu șoferul de autobuz și cu ăla, ne încearcă oamenii, ca Iosif pe frații lui. Ne încearcă Dumnezeu, dar ne încearcă și diavolul. Ați auzit de un om pe nume Iov? Numai atâta zic. Ați auzit de el? Încercat și testat. Ați auzit de rugăciunea Domnului Iisus Hristos? Simone, Simone, Satana a cerut să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Ne încearcă oamenii, ne încearcă Dumnezeu și ne încearcă Satana. Și cum era cuvântul și de vineri seara, că în ziua cea rea trebuie să rămânem în picioare. Pentru că oamenii de treabă, al 7-lea lucru, au numele scrise în ceruri. De-aia v-am spus că numai oamenii de treabă ajung în ceruri. Numai oamenii de treabă. Oamenii de treabă au numele scrise în ceruri. Și citesc din ultima carte a Apocalipsei, din capitolul 21, cu versetul 12, despre lucrul acesta, cu referință exact la patriarhii aceștia despre care am vorbit, sau viitorii patriarhi, că la momentul acela nu prea erau ei patriarhi. Și ascultați. Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 12. Dar de la versetul 10, ascultați ce frumos, m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora, subliniați, din cer. Ierusalimul se cobora din cer. De la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu, lumina era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Și pe ele, pe cele 12 porți, erau scrise niște nume. Acum, care sunt? Numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Vă aduceți aminte de vorba Domnului când ucenicii au venit din misiune plin de bucurie și au spus, Doamne, în numele Tău până și dracine sunt supuși. Și Mântuitorul s-a bucurat în Duhul lui și a spus așa, nu vă bucurați că duhurile rele vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. S-a coborât cetatea, și am zis sublineați, de unde? Din cer, care avea 12 porți. Fiecare poartă purta câte un nume. Numele celor 12 patriarhi, seminții ale lui Israel. Asta înseamnă că Dumnezeu i-a luat așa cum au fost ei, căpoși, răi, bătăuși, mânioși, vrânzători, ticăloși, toate le-au avut. I-a luat Dumnezeu pe fiecare în parte. I-a trecut prin școala lui, prin tratamentele lui Dumnezeu, iar în final a făcut din ei patriarhia aceea care să aibă numeschise în cerul. Și iară spun, numai oamenii de treabă au numele scris în ceruri. Numai oamenii de treabă. Sunt și altele, Filipeni 4:3, să vină ajutorul femeilor acelora și acelor tovarăși de slujba ai mei, spune Apostolul Pavel, care au scrise, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Apocalipsa 3:4-5, mi se spune acolo despre o biserică căreia mergea doar numele, că este vie. În schimb era moartă. Totuși zice, ai câteva nume acolo, care nu și-au pătat hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, că sunt vreni. Și continuă cuvântul Domnului, nu le voi șterge nici de cum numele scris din ceruri. Oamenii de treabă sunt oameni care au numele scrise în ceruri. Încheiere acum. Ce spui tu despre tine însuți? Ce spun eu despre mine? Ce spune Dumnezeu față de noi vis-a-vis de subiectul despre care am vorbit? Sunt un om de treabă după preceptul Scripturii sau doar după preceptul lumii? Dacă zicem că suntem oameni de treabă după preceptul Scripturii, să nu vi se pară ciudat faptul că oamenii vă pun la test. Să nu vă se pară ciudat faptul că Dumnezeu vă pune la test. Să nu vi se pară ciudat faptul că diavolul vă încearcă. Să nu vi se pară ciudat. Pentru că în ceruri nimic întinat și spurcat nu o să intre. Nimeni care trăiește minciună, spune în cartea Apocalipsă, ăștia au trăit în minciună ani de zile, frații lui Iosif. S-au mărturisit după aia taică, s-au venit cu inimile zdrobit, tată Iosif trăiește, veniți, terminați cu baliverne de felul ăsta. Nu uite, el ne-a trimis aici, e șeful Egiptului, ăsta de la el. Atunci duhul lui Iacov s-a înviorat și o să zic, destul, până aici, Iosif încă vreau mai trăiește, vreau să-l văd înainte de a muri. Dar ani de zile au trăit în minciună și spune pe la cartea Apocalipse că în cerul nu intră nimic întinat sau spurcat acolo. Nimeni care trăiește minciună și iubește minciuna nu intră acolo. Oricare dintre noi a mințit, dar niciunul dintre noi nu trebuie să mai mintă acum. Și toate celelalte păcate pe care le-au avut frații lui Iosif. Doresc așa de mult ca să stăm în continuare înaintea lui Dumnezeu, într-o rugăciune, să ne rugăm ca Domnul să ne curățe, să ne sfințească. Încă o dată să ne dedicăm viața Lui, să facă El din noi oameni de treabă și să fim smeriți și să acceptăm calea și tratamentul și modul în care Dumnezeu dorește să ne facă oameni de treabă. Pentru că în final, când ne vom uita în urmă, încrezându-ne în Dumnezeu, vom putea să spunem, s-a meritat. Toți patriarhii aceștia care au numele scrise pe porțile noului Ierusalim, toți oamenii aceștia se uită înapoi și spun, s-a meritat. Toți martirii, toți sfinții, apostolii, creștinii, ale căror nume au scris în cerul, oameni care au fost aruncați la fiare, oameni care și-au pierdut serviciile, oameni care au fost amendați, oameni care cărora i s-a întâmplat lucruri la care n-au avut explicație. N-au avut explicație. Toți oamenii aceștia, uitându-se în urmă, nu spun decât atâta, s-a meritat. Pentru Domnul totul s-a meritat. A Lui să fie slava în veci. Amin. Haideți să ne